Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ազգային ժողովը ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը, այն ուղարկելով նախագահի վավերացմանը։ Մոսկվան Հայաստանի այս նախաձեռնությունը ոչ բարեկամական քայլ էր որակել։ Շարունակելու է արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի դիտորդներին ուղարկել է Ստեփանակերտ, նրանք այնտեղ ավերածություններ չեն հայտնաբերել և ցնցված են Արցախը լքելու բնակցության հանկարծակի որոշումից, Երևանից քննադատում են դիտորդների զեկույցը։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կետրին Կոլոննան։ Այս ամենը մեր ցերեկային ծրագրում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման օրինագիծը։ Կողմ քվեարկեցին 60 պատգամավոր, դեմ 22-ը անդիմադիր պատգամավորները։ 7-օրյա ժամկետում նախագիծն ուղարկվելու է նախագահի ստորագրմանը։ Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրները պարտավոր են ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջազգային քրեական դատարանի օրդերի համաձայն։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ընդամենը մի քանի 100 մարդ է մնացել, այդ թվում հիվանդներ, հաշմանդամներ, տարեցներ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ այսօր ասել է միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Մարկո Սուրչին, դատար քաղաքը բնորոշելով սյուրռեալիստական։ Նա տեսակապով մնացել է Ժնևում մամուլի համար կազմակերպած բրիֆինգին, ասելով, որ հիմա բարձրախոսներով փորձում են գտնել միայնակ և լքված մարդկանց։ Ադրբեջանցիների ներկայության մասին նա ասել է, որ փողոցներում պարեկություն է անում ադրբեջանական ոստիկանությունը։ Այսօր Հայաստան է ժամանել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ակնկալվում է երկու երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը մամուլի համար։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ Թեհրանում բանակցություններ է վարել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ, քննարկելով տարածաշրջանային անվտանգային հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը և ընդգծվել է, որ սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքը պետք է հարգվի, իսկ հակամարտությունները լուծվեն երկխոսության միջոցով, Facebook-ի իր էջում գրել է Արմեն Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ նա հանդիպումներ էր ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի, ինչպես նաև արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը նախորդին կայացած բրիֆինգում շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից զատ կան նաև այլ հարցեր, որոնք վիճելի են և պետք է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու և հանգուցալուծելու այդ հարցերը։ Բաքուն թարմացրել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների ցուցակը, ներառելով ևս 5 զինվորականի անուն։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 191 զոհված զինվորականի անուն, ազգանուն վիրավորվել է 512 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության թիվը գերազանցել է 100,500-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի խորհրդարանն այսօր միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քվեներով լարված մտնելորտում փոխադարձ մեղադրանքների և հնչող վիրավորանքների պայմաններում վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։ Մոսկվան դեռ մինչև վավերացումը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման օրդեր տված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության վավերացումը դիտարկում է որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Հայաստանը պատասխանում էր, որ Ռուսաստանի հետ գործընթացը կապ չունի։ Այժմ մեկ շաբաթվա ընթացքում կանոնադրությունը պետք նախագահը վավերացնի։ Թե ինչպես է այսօր ընդունվել Հռոմի կանոնադրությունը կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովը 60 կողմ 22 դեմ ձայնով այսօր ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման մասին կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը։ Միջազգային փաստաթղթին կողմ քվեարկեցին միայն իշխանականները, անդիմադիր երկու խմբակցությունները Հայաստանն ու Պատիվունեմը դեմ էին վավերացմանը։ Մինչ քվեարկությունը երկու անդիմադիր ուժերը հայտարարեցին, թե միջազգային քրեական դատանի կանոնադրության վավերացման գործընթացը հակասահմանադրական է։ Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը պնդեց, թե այդ կանոնադրությունը Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերելու, բացի բազմաթիվ վտանգներից։
Դրա վերալ հանրապետական կուսակցությունը երկու անգամ տարածել է հայտարարություն, որոնցում մասնավորապես ասված է, որ դրա ինքնին քննարկումը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Մեկ, երկրորդ, այն որևէ օգուտ չի կարող տալ Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան նույնիսկ չեն էլ ստորագրել այն։ Եվ երրորդ, զուտ որպես ինֆորմացիա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներից ոչ Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Չինաստանը չեն վավերացրել կամ ստորագրել այդ ստատուտը։
Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն էլ շեշտեց, թե ազգային ժողովը իրավասու չէ Հռոմի ստատուտի վավերացնելու հարցը առանց սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման առարկա դարձնել։
Հանձնաժողովում քննարկումները ներկայացվեց այնպես, որ իբրև թե միաձայնությամբ ընդունվել, պետք է արձանագրել, որ միաձայնությունը վերաբերում է բացառապես իշխանության պատգամավորների մասնակցությանը և քվեարկությանը։ Ընդդիմությունը դեմ է արտահայտվել, և հիմա նկատի առնելով, որ այս թյուրիմացությունը ևս մեկ անգամ պետք է շտկել, հակասահմանադրական այս նախագծին դեմ ենք և Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկում։
Մինչդեռ իշխանությունները հակադարձում են։ Վլադիմիր Վարդանյան, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ.
Սահմանադրական դատարանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը քննության է առել միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության մեջ ամրագրված միջազգային իրավական պարտավորությունները, համադրելով այն 2018 թվականի դրությամբ սահմանադրական փոփոխությունների հետ, և տվել է եզրակացություն առ այն, որ ստատուտի մեջ ամրագրված որևիցե դրույթ չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Մենք կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ տարբեր գործընթացների վերաբերյալ, բայց ազգային ժողովը չի կարող փոխարինել սահմանադրական դատարանին և չի կարող կասկածի տակ դնել սահմանադրական դատարանի որոշումները։
Սահմանադրական դատարանի նախագահն, անդրադառնալով դատարանի 2004 թվականի որոշմանը, հայտարարել էր, որ սահմանադրական երկու փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված դատարանի կանոնադրության ընդունումը բացասաբար կազդի նաև ռուս-հայկական հարաբերությունների վրա։ Մոսկվան Հռոմի ստատուտին միանալու Երևանի որոշումը ոչ բարեկամական քայլ էր որակել, օրերս էլ սպառնացել Հայաստանի կողմից փաստաթղթի վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա, առանց ստակեցնելու, թե ինչ քայլերի կդիմեն։
Չնայած Երևանը հայտարարում է, որ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնում են Ադրբեջանի դեմ գործընթաց սկսելու համար, Ռուսաստանի հետ սա կապ չունի, Պուտինին էլ Հայաստանում ձերբակալություն չի սպառնա, Մոսկվայից օրերս զգուշացրել էին, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Մոսկվայի արձագանքներն ամփոփել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, այս վերնագրով նորությունը հրապարակեցին այսօր ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները և Կրեմլի կողմից վերահսկվող և անկախ պետական 10 գործակալությունն էլ շեշտել է, թե անդիմադիր բոլոր պատգամավորները դեմ են քվեարկել, կողմ են քվեարկել վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցները։ Կրեմլի խոսնակը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե շատ վատ են վերաբերվում ստատուտը վավերացնելու Երևանի այս որոշմանը, իսկ արտգործնախարարությունն էլ հատուկ հայտարարություն էր տարածել, որում նշել էր Երևանին տեղեկացրեն, որ Հայաստանի կողմից միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի վավերացումն անընդունելի այն պայմաններում, երբ այս կառույցը Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Միջազգային քրեական դատարանը, որ իրավասությունը Մոսկվան չի ճանաչում, մարտին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և երեխաների օմբուդսմեն Մարիա Լվովա-Բիլովային ձերբակալելու օրդեր էր տվել պատերազմի գոտուց անվտանգ տարածքներ տեղափոխված երեխաներին արտաքսելու համար։ Երևանը հայտարարում է, որ այս քայլն ուղղված չէ Կրեմլի դեմ։ Մոսկվան տրամագծորեն հակ հակառակ կերպ է մեկնաբանում քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու որոշումը։ Ինչ պատասխան քայլերի կդիմի Ռուսաստանը, պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի հայտարարել։ Ռուս փորձագետները սակայն պնդում են, թե ստատուտի վավերացումը վերջնականապես կփչացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք վերջին ամիսների մեղմ ասած լավ չեն։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակն ակնարկել էր, թե Հայաստանը տնտեսական մեծ կախման մեջ է Ռուսաստանից, անուղակի սպառնալով, որ այսօր հենց Ռուսաստանն է Հայաստանին գազ վաճառում շուկայականից շատ ցածր գնով։ Հայաստանցի գործարարներն ինչդեռ արդեն ահազանգում են, թե դժվարություններ են առաջացել Վերին Լարսում, որտեղ Հայաստանից Ռուսաստան գնացող շուրջ 60 բեռնատար բեռնված կոնյակով սպասում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության կից մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը, սակայն Արմենպրեսին ասել է, թե սա կապված չի հայ-ռուսական հարաբերություններում այսօր տեղի ունեցող բացասական զարգացումների հետ, և հայկական կոնյակը ռուսական համապատասխան կառույցները սահմանին սկսել են ստուգել դեռևս զգարնանը։ Ամեն դեպքում Մոսկվան մինչ այսօր Հայաստանի դժգոհությունները և Մոսկվայի բնորոշմամբ Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական քայլերը մեկնաբանելիս նաև շեշտում է, թե հուսով է, որ Հայաստանը կմնա Ռուսաստանի դաշնակիցը։
Ազգային ժողովի Քարոյան այսօր խիստ լարված մտնոլորտում է մեկնարկել Արցախը հանձնելու փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորանքներ են հնչել, սակայն այս ողջ թոհուբոհի մեջ բաց է մնում Արցախի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ բանակցություններում շարունակելու են բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Շարունակելու է արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը, թե այն հայկական կողմի օրակարգից դուրս է եկել։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները այս հարցին միանշանակ պատասխան չունեն։ Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ասաց, որ դեռ պետք է գնահատեն, արդյոք արժե, որ Հայաստանի իշխանությունը շարունակի բանակցային ռեսուրս ծախսել այս հարցի վրա։ Ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մաս, Հայաստանի իշխանությունները մինչև Արցախի վրա սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումը պնդում էին, թե Բաքվի հետ բանակցում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Բաքուն, սակայն, կտրականապես մերժում էր Երևանի այդ առաջարկը։
Սա բաղադրիչներից մեկն էր բանակցային գործընթացի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների։ Հիմա դա արդեն դուրս եկավ։
Ես չեմ կարող ասել, դա լրիվ դուրս եկավ, թե ոչ, բայց մենք ունենք իրավիճակ, պետք է ռեալ ներկա իրավիճակը գնահատենք
և հոգում եք հիմա արցախցի, արցախահայերի, բայց բանակցությունների հետ զուգահեռ
դա նաև կախված է մեր հայրենակիցների, մեր քույրերի, եղբայրների կամքից, արդյոք նրանք պատրաստ են վերադառնալ։ Երաշխիքների մասին մենք խոսել ենք և կոչ ենք արել Ադրբեջանին, և միջազգային հանրությունը ևս կոչ է արել Ադրբեջանին և Լեռնային Ղարաբաղի հայերին նստել սեղանի շուրջ և խոսել այդ մասին, բայց ցավոք սրտի չստեղծվեցին և հիմա պետք է մենք գնահատենք, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բանակցային ռեսուրս ծախսի և շարունակի դրա վրա ֆիքսել, թե դա, բայց ամեն դեպքում դա առաջին հերթին կախված է Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների կամքից և ցանկությունից, և մենք այս ուղղությամբ դեռ պետք է աշխատանք կատարենք։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն այս պահին արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձի հնարավորություն չի տեսնում, իսկ հետագայի մասին խոսելը շուտ է համարում։
Այն իրավիճակում, որում այս մարդիկ վերադարձան, ես այս պահին դեռ տեղահանվել են Հայաստան, ես այս պահին վերադարձի հնարավորություններ չեմ տեսնում։
Ընդդիմությունն ասում է, դուք մենակ թողեցիք արցախցիներին և Արցախին, դրա համար մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը, եթե չթողեիք մենակ, ապա մարդիկ էթնիկ զտման չեն ենթարկվի արցախցիները։
Գիտեք, ընդդիմությունը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների վերաբերյալ բավականին մեծ ոգևորություն ուներ, և ես կարծում եմ ընդհանրապես քաղաքական բարոյականության տեսանկյունից ընդդիմությունը ասելիք չունի, ես հարակայում ընդհանրապես պետք է ասելիք չունենա։
Ոգևորությունը նպաստեց նրան, ինչ որ այսօր մենք ունեցանք ընդդիմության։
Ոչ միայն, իհարկե, այստեղ մենք չենք կարող չխոսել և պետք է շարունակաբար խոսենք Ադրբեջանի իշխանությունների վարած ագրեսիվ քաղաքականությունից, էթնիկ զտման քաղաքականությունից, նաև ռուս խաղաղապահների անգործությունից, բայց նաև այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան, ներքաղաքական գործընթացները Լեռնային Ղարաբաղում, գուցե ինչ-որ առումով ակսելերացրին այս գործընթացները։
Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի դիտորդներին ուղեկցել է Ստեփանակերտ, Աղդամ, Լաչին, նրանք այնտեղ ավերածություններ չեն հայտնաբերվել եւ ցնցված են Արցախը լքելու բնակցության հանկարծակի որոշումից։ Երևանից քննադատում են դիտորդական այս դիտորդների այս զեկույցը եւ հետաքննություն պահանջում։
ՄԱԿ-ի առաքելությունը հայտարարված Լեռնային Ղարաբաղում խաղ բնակչության նկատմամբ բռնությունների մասին հաղորդում չի ստացել, քաղաքացիական եւ գյուղական ենթակառուցվածքների ավերածություն չի տեսել, սատկած անասուն կամ ընտանի կենդանու չի հանդիպել։ Երեկ Արցախում մի քանի ժամ անց կասնելուց հետո միջազգային հեղինակավոր կառույցի դիվանագետներն ընդգծում են, Լեռնային Ղարաբաղում մստ իրենց ստացած տվյալների 50-ից մինչև 1000 մարդ կա, թե նրանցից քանիսին են իրենք անձամբ հանդիպել և ինչ պայմաններում դիվանագետները չեն հստակեցնում։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը նաև չի պարզաբանում տեղի հայերի հետ շփումներին ադրբեջանցի պաշտոնյաններ ներկա եղել են, կամ արդյոք դիվանագետներն այցելել են բնակավայրեր, որոնք ստանցած օրերին հրապարակված տեսանյութերի և վկայությունների մեծ վնաս են կրել ադրբեջանական բանակի հարվածների հետևանքով։ Նշվում է միայն, որ նրանք չեն եղել գյուղական վայրերում։ Առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղ է ժամանել Արցախի 9 ամիս շարունակված շրջափակումից, ադրբեջանական զինուժի արյունալի հարձակումից, տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլած պայթյունից, տեղի բնակչության մեծ մասի տեղահանությունից հետո ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությամբ։ Միջազգային դիվանագետները միաժամանակ արձանագրել են, թե ցնցված են, ինչպես են արցախցիները հանկարծակի լքել իրենց տները, ինչը կարող էր մարդկանց այդ որոշման պատճառը լինել, ինչ պայմաններում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ ընդամենը մի քանի օրում հեռացել իրենց պատմական բնակավայրերից, ինչ էր նախորդել նրանց տեղահանությանը։ Ադրբեջանում հավատարմագրված ՄԱԿ-ի դիվանագետներն իրենց հայտարարությունում չեն նշում տեղի ունեցածը ընդհանրական բնորոշելով որպես տառապանք։ Սա ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների առաջին այցն է Արցախ վերջին 30 տարվա ընթացքում, որը միաժամանակ վերահաստատել է պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է քաղաքում առողջապահական և որոշ կոմունալ ծառայությունների աշխատանքի վերսկսմանը։ Հայաստանը քննադատել է զեկույցն ու այցը համարելով այն խիստ ուշացած։ Արտգործնախարար Արադ Միրզյանը երեկ մինչ ՄԱԿ-ի առաքելության հայտարարության հրապարակում հույս ուներ, որ կառույցի տարբեր գերատեսչության ներկայացուցիչներից կազմված խումբը գոնե կարձանագրեր իր բնորոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման փաստը։ Միրզյանը հենց ՄԱԿ-ի փորձագետների էթնիկ զտման սահմանումն է մեջբերել և պնդել, ավելի բնորոշող բարեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի մասին դժվար է գտնել։
Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետների հանձնաժողովը, որը լիազորված էր ուսումնասիրել նախկին Հարավսլավիայի տարածքում կատարված միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, էթնիկ զտումները սահմանել է իր միջանկյալ զեկույցում, որպես մեջբերում եմ, ուժի կիրառման կամ ահաբեկման միջոցով էթնիկապես միատար տարածքից նշյալ խմբի մարդկանց հեռացման իրականացումը։ Իր վերջնական զեկույցում հանձնաժողովը էթնիկ զտումները նկարագրել է որպես, կրկին մեջբերում եմ, նպատակաուղված քաղաքականություն, որը մշակված է մեկ էթնիկ կամ կրոնական խմբի կողմից այլ էթնիկ կամ կրոնական խմբի քաղաքացիական բնակչությանը բռնությամբ և ահաբեկչությամբ որոշակի աշխարհագրական տարածքից հեռացնել։
Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Քեթրին Գոլոննան, նա բացի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումներից կհանդիպի նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների հետ, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Երևանում է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան, օրվա երկրորդ կեսին նա կհանդիպի արտգործնախարին ու վարչապետին։ Մինչև Կոլոնայի այցը Հայաստան, Փարիզն արդեն հայտարարել էր։ Հայաստանում Ֆրանսիայի նախարարն այցելելու է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, վերահաստատելու է Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կոլոնայից բացի Հայաստանում է նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Սեբաստիեն Դելոգյուն։
Մոգոլ en tant que député français et de venir donc discuter avec l'institution.
Ես որպես պատգամավոր, որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, այստեղ եմ, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչով կարող ենք աջակցել։ Հանդիպում եմ հայկական հաստատությունների ներկայացուցիչներին։ Ճիշտ է, Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մակարդակով այդ օգնությունն ուղարկվել է, քայլեր ձեռնարկվում են, բայց իմ հիմնական նպատակն է հասկանալ աշխարհաքաղաքական իրադրությունը և ճնշում գործադրել միջազգային կառույցների վրա, որ այստեղ տեղի չունենա ևս մի պատերազմ և Հայաստանը չկորցնի իր ինքնիշխանությունը։
Arrivé ici en Arménie et que on voit l'Arménie perdre sa souveraineté.
Փարիզը հայտնում է, որ տարեսկզբից Ֆրանսիայի մարդասիրական օգնությունը Հայաստանին երապատկվել է հասնելով 12.5 միլիոն եվրոյի։ Հիշեցնում եմ, որ մի քանի օր առաջ էլ օգնություն են փոխանցել Երևանին, որը նախատեսված էր Լեռնային Ղարաբաղում վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից տուժածների։ Օրերս էլ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն էր հարցազրույցում անդրադարձել Հայաստանին տրամադրվելի հնարավոր աջակցությանը, նշելով, որ չի կարծում, թե Ֆրանսիան կարող է ռազմական միջամտությամբ պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ավելացրել որ այն ու ամենայնիվ Փարիզն ուսումնասիրում է Երևանի պաշտպանական կարիքները։ Խորհրդարանի պատգամավոր Սեբաստիան Դ Լոգյուի խոսքով Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը հսկայական աջակցություն է ցույց տվել Հայաստանին և շարունակելու է դա անել հնարավոր բոլոր եղանակներով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից։